Азатлык радиосы сөйли бүген 20 июль дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кармаш безнең тапшыруда. Казанда Валиулла хәзрәт Якубны искә алдылар. Апанай мәчет имамы дин эшлеклесе Валиулла хәзрәт Якуб 2012 елның 19 июлендә үйеннән чыгып барганда атып үтерелгән иде. Русия тарафыннан аннексияләнгән Кырымнан Польшага килеп урнашкан бер төркем мөслимәләргә ярдәм итү турында каршылыклар чыккан. Чыгымнарны кем түләячәк? Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиянең Сурия белән чик буенда урнашкан Сурый шәһәрендә мәдәни үзәктәге шартлауда ким дигәндә 27 кеше һәлак булган. Төркия Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә 100дән артык кеше яраланган. Көнбатыш агентлыклар белдерүенчә һөҗүм булган мәдәни үзәк Ислам дәүләте ишмасы хакимлеге иткән Сурияның Кабани шәһәреннән 10 чакрымына ераклыкта урнашкан шартлау сәбәпләре тикшерелә. Мария Гайдарның социальный запрос фонды президент грантыннан баш тартуы турында гариза язган. Бу хакта Коммерсант хәбәр итә. Басма хәбәр итүенчә, бу хәл Гайдарның Украинаның Одесса өлкәсендә вице-губернатор итеп билгеләнүеннән соң 17 июльдә үк билгеле булган. Кичә Русиядә кеше хокуклары өчен яплы Элла Памфилова бәйге нигезендә җиңгән социальный запрос фонды 3 миллион сумга якын акчаны алмаячагын белдерде. Ул моны фондның җитәкчесе Мария Гайдарның башка ил түрәсе итеп билгеләнүе белән аңлатты. Социальный запрос грант акчаларын ватандашлар журналистик сүзәгенә интернет ресурс булдыру журналистларның белемен күтәрү өчен чаралар уздыруга тотмакчы булган. 21 июльдә Казанда православ христианнар Изгана иконасын тотып тәре йөрешенә чыгачак. Быел тәре йөреше чарасын Казанның яңа митрополиты Феофанди тәкнеячәк. Башта Казан кирмәнешендә урнашкан Благовещен чиркәвендә гыйбадәт иласы үтәчәк. Аннары меңнәрчә кеше катнашында Изгана иконасы тотып Казан урамнарында тәре йөреше узачак. Әлеге чара сәбәпле кайбер урамнарда юл ябылачак. Казан Изгана иконасы халыкка 2 мәртәбә күрсәтелә елга. Урыс православ чиркәве тарафыннан оештырылучы чараның беренчесе 21 июльдә Изгана иконасы иңгән дип саналган көндә, икенчесе 4 ноябрьдә 1612 елда Мәскәү поляклардан азат ителгән дип аталган көнне үткәрелә. 7-9 августта Тубыл шәһәре һәм районындагы Себер ханлыгы башкаласы урынында Искер җыен тарихи мәдәни 8-нче халыкара фестиваль үтәчәк. Аның кысаларында шулай ук Искернең тарихи язмышы Бөтенроссия фәнни гамәли конференциясе уздырыла. Конференцияда Себер татарлары һәм бүгенге тормыштагы Себер татарларының изге урыннарын барлауга өйрәнү, Себер татарлары телен саклау проблемалары, Көнбатыш Себернең абориген халык статусын алу һәм Русиянең асылны халыклар исемлегенә керү мәсьәләләре, сазлык җирләрендә яшәүче Себер татарларының яшәү урыны һәм тормыш рәвешен саклау, Себер татарларының тарихи, этнография һәм археологик мирасын өйрәнү һәм таныту, Көнбатыш Себернең урта гасырларга караган тарихын өйрәнү проблемалары, искердәге тарихи ядкәрләрне саклау юллары, Көнбатыш Себернең үстерү максатчан программаларына һәм туристик маршрутларга кертү, Себер татарларының тарихи-мәдәни мирасын Тубыл һәм Көнбатыш Себернең туристик потенциалында куллану юллары, төбәк сәясәтен милли мәдәниятләрне үстерү өлкәсендә куллану ысуллары, милли мәдәният һәм глобализация этник язны саклау мәсьәләләре каралачак. Татар конгрессы хәбәр итүенчә, җыенда катнашучылар 5 номинациядә дә көч сынаша: вокал, музыка хорларында башкару, бию, нәфис сүз, үзешчән композиторлар, иң яхшы башкаручылар гала-концертта катнашачак. Бәйрәм мәйданында халык һөнәрләре осталарының төрле бәйгеләрдә үтәчәк, гармунчылар, ашлы усталары бәйгеләр, көрәш һәм ат чабышлары көтелә. 9 августта фестиваль кунаклары Төмән өлкәсендәге мирас вә иҗтимагый оешмасының 10 еллык юбилеенда катнашачаклар. Киләсе федераль Сабан туй Түбән Новгородта үтәчәк. Бу хакта Красноярскида үтә торган федераль дәрәҗәдәге милли бәйрәмдә Түбән Кама мэры Айдар Метшин журналистларга хәбәр иткән. Аның әйтүенә караганда, милли бәйрәм үтәчәк төбәкне анда яшәүче татарлар санына карап билгелиләр. Красноярск өлкәсендә анда татарлар башка милләтләр арасында сан ягыннан 3-нче урынны биләгәнгә сайлап алынган дип хәбәр итә Метшин. Шимбе көнне Красноярскида бәйрәм чаралары башланып китте. Аны быел Татарстан ягыннан Түбән Кама шәһәре хакимиятләре оештыра. Алар якшәмбе көнне чаралар дәвам 2016 елда федераль Сабантуй билгесен 19 июльдә буласын тантаналы чарада Түмән Новгородның рәсми вәкилләренә тапшырылды. Бүген Казанда Кыл Шәриф мәчетендә мөселман яшьләре форумының тантаналы ачылышы узды. Чаралар үзе Болгарда 26 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Анда Татарстан һәм Русиядән 100дән артык кеше катнаша. Бер атна дәвамында яшьләр чатырларда яшәп, Татарстан һәм башка төбәкләрнең дин әһелләре белән очрашып, төрле темаларга сөйләшәчәк. Аларга лекциялар, семинарлар, бәйгеләр һәм экскурсияләр оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 19 июльде Қазанның Мәжени мешіті қоршындағы мұсылман зиратында 2012 жылының 19 июлінде үйінен шығып барғанда отау бітірілген Апанай мешіті имамы дині шіркесі Уәлиолла Хазірет Яқобны еске алу шарасы ұзды. Зиратта ойрым тұрған қора мәрмәлі қабір янында шығыш ясаушылар барысы да Уәлиолла Хазіретіні яқшы яқтан еске алды. Оның татар халқы һәм ислам дині үшін кірткен үлеші қадірленді. Кімдер оның иман нәшриятында башқарған ішлерін аңлатса, кімдер оның білен бәйлі хатирелерін яңартты. Жәлел Хазірет Фазлиев Уәлиулла Хазіретінің иман мәркәзінде юқтан бар итеп бик күп дини китаплар бастыруын иске алды.
Иман мәркәзінде юқтан бар итеп аяққа бастырып бик күп эшләр эшләде, китаплар бастыру буенча менә шу дини мәгълүматны халыкка җиткерү буенча бер вакыт мен әйтәм, Уәлиулла, ни ул китапларны әзрәк кәгазьгә чыгарып булмыймы соң аны? Менә бездә картаябыз, хәрефе вакыт кагазы сифатсыз дип Дәлил абый ди, минем бүген максатым булдыралган хатты араб тарафыннан эдицияга күчереп китапны чыгарып калдыру. Менә бер заман килер, матур иттереп кагазларгә әзер әйберне бастырырлар дип. Ул кая барса да кешкә күтәреп китап алып кайталар. Һәм мин аның мәгълүматын ашап кайталар ием. Нинди мәсьәләгә керсән дә, ул аны беләдер ие.
Киткәндә дә шу Вәлиулла хәзрәт Рамазан якынында китте. Бүгенге дә җыелышларыбыз Рамазан янында. Шулай Аллаһ тәрән билгән аның гомере. Но гомере кешенең гомеренә караганда бик зур булмаса, кыска булса да, но хәзрәтнең тормышы, хәзрәтнең яшәве бик күп хезмәт итте, бик күп ярдәм итте. Үзенең милләтенә беренче Татарстан, татар халкына бик зур ислам ярдәм итте.
Әлбәттә, Вәлиулла хәзрәт кебек үзенең фикерен яхшы итеп, тулы итеп, тирән итеп, йөрәккә үзәрлек әйтә торган мин китап укыганым юк. Аның менә бу динебездә булган фикерләргә каршы ачык иттереп әйтүе шуның кадәр зур ярдәм итте. Аның кебек ачык итеп курыкмыйча, ләкин ачык әйтеп кенә түгел, аны дәлилләп, хадисләр белән китереп, Коръан аятларыннан китереп сөйләгән шушы китаплары бик зур ярдәм итте безгә.
Нурлат районы имам мөхтәсибе Айрат Әйюпов булды. Мәрҗәни мәчете имамы Мансур Җәләлетдин Вәлиулла хәзрәтнең Апанай мәчете төзекләндерелгән вакытта җумгага һәр вакыт Мәрҗәни мәчетенә йөрүен, аның белән һәр даим сөйләшеп, киңәшләшеп торуын сөйләде.
Апанай мәчете ремонтта булганда һәр бер җумгада миндә иде. Башка җиргә җумгага җирмейде Вәлиулла хәзрәт. Бергәләп шул җумга алдына килә идек, шунда утыра идек, сөйләшәйдек, киңәшләшә идек. Бөтен дөньяви хәлләрне дә, сәясәтне дә һәм динебездә дә нинди булган хәлләр, нәрсә эшләргә кирәк һәм шуларны барысына киңәшләшеп, җомгадан соң да кала идек, чәйләр эчеп утырганда, сынкан ала. Бүген көндә ул миңа бик җитми. Бик каты җитми ул әле хәзер. Менә бүген көндә дә, менә бүгенге сәясәттә дә, бүгенге менә бу кайбер вакыйгалар да, теге вахабилар, хизбу тахрирлар, әллә кемнәр вакытында да бик ул аның җитмәгәне булды.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
Сез бүген шәһид булдыгыз, аның эше онытылмый, аның турында онытмадык. Меннән артык китаплар бастырды. Әлеге бүген дә безнең шәкертләребез аның китаплары буенча укыйлар. Аның китаплар юкка чыкмады. Хәзер нәшрият башлады. Бу башка бер сыйфатта бу китапларны бастырабыз, бастырырга тырышабыз. Инде аның рухы шат булсын, бүген җәннәттә булсын.
Кәми хәзрәт, менә Вәлиулла хәзрәт бит инде 3 ел вафат булды, һәлак булды. Менә ничә уйлыйсыз, аны шушы һәлак итүчеләр тиешле җәзаларын алдылармы сезнең фикерегезчә?
Иншалла, чөнки бу дөньяда булмаса да, ахиретте әлбәттә булачак. Чөнки Аллаһның газабыннан качып булмый.
Иман мәркәзе җитәкчесе, Апанай мәчете имамы һәм күренекле дине әһеле Вәлиулла хәзрәт Яқуб 2012 елның 19 июль иртәсендә үз өеннән чыгып барганда атып үтерелде. Шул көнне Татарстанның ул вакыттагы мөфтие Илдус Фәйз Казанның Мусин урамында машинасында шартлап яраланган иде.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Азаттык радиосы сөйли. Быйыл февральда Русия тарафыннан аннексияләнгән Кырымнан бер төркем мөслимәләр Польшага килеп урнашкан. Аларны андагы татар оешмасы сыендырган. Польшадагы Кырым фонды белән татар җәмгыяте арасында төзелгән килешү нигезендә ут, су, газга акчаны әлеге вакыт аерым алганда аның җитәкчесе Риза Асанов түләргә шандырган. Польшадагы татар оешмасы җитәкчесе Ежи Шахунович азатлыкка әйтүенчә, ул акчаны түләмәгән һәм берничә көнлек аңа утны өзү белән янаганнар.
Я точно не могу пока ничего сказать, пока он ничего не оплатил, да? Он обманул людей, но так не стоит мусульманам, да? Это есть вообще какая-то, но непорядок. Тем более это еще Чубаров, но согласен, чтобы это было все нормально, чтобы там татары не ругались на себе и так далее, и так далее. Но он кричит, что народ это то, это он будет бороться за них и так далее, и так далее. Но он смотрел только на свою прибыль, на свои деньги, где бы зарабатывать. Это есть очень большой проблема. Я вижу, что без помощи это люди, которые живут у меня, они только страдают. Но я им дал дом бесплатно. Только хотел, чтобы Риза оплачивал эти все расходы коммунальные, да. Вот это и все. Я ничего не хотел от никого, от ничего. Я не взял ни копейки.
Онда барлыгы 15 кеше яши. Олар барысы да мөслима хатын-кызлар һәм олаларның балалары. Мин аларга татар мәдәни үзәге йортын бушка бирдем. Алар хәзер бик авыр хәлдә. Асанов ярдәм итәп дип вәгъдәләр бирде, сүзендә тормады. Бары җыелган Кырым фонды үз милләттәшләрен ташлады. Кырым фонды Фейсбуктагы битендә Шахуневичның белдерүенә карата үз фикерләрен җиткергән. Ул анда Кырым татар кошакларын яклау өчен 100 көн дигән программа булдырылуын яза. Ягъни 13 майга кадәр алар кошакларга ярдәм итеп килгәннәр һәм шуннан соң инде алдан килешенгәнчә ярдәмне туктатканнар. Польша хөкүмәте аларга 119 доллар акча түли. Бу коммуналь хезмәтләрне капларга җитәрлек. Җитмәсә Гданьскида барлык Кырым татар ресторанларга эшка урнашты. Һәрбер гаиләнең уртача киреме 1000 долларга якын. Бу Польшада уртача хезмәт хакыннан да зуррак, диелә вакыф белдерүендә. Шахуневич бу белдерүгә көлеп карый. Аның сүзләренчә, бу мөслимәләр беркайда да эшләми. Риза Асанов хатын-кызларны үзләренә хезмәт итәрләр дип уйлады, ди ул. Шахуневич Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаровка да 4 тапкыр мөрәҗәгать иткән. Ул бит сәясәтче, һәм шул нигездә җавап бирә. Ә мин сәясәтче түгел, миңа иң мөһиме кешеләр авырлык кичермәсен, рәнҗемәсен. Аларга вәгъдә иткәннәр икән, сүзләрендә торып булышсыннар. Асанов телефонын алмый, акчасы мәү һәм түләмә ишеге турында бер хат язды да качты. Минем дә аларга ярдәм итәргә акчам юк, ди Ежи Шахуневич. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Эфирда башкорт дөньясы.
Һаумыгыз, хөрмәтле кан кардәшләр.
Донлыклы курайсыбыз Азат Айткыловтың курай моңдары Мәскәү тамашасыларын үзенә йыйды. Башкалалыгы милләтләр йортына төрле буын кешеләре, төрле һөнәр вәкилләре олыгыла, кесеһелә ашкынып килде.
Башкортстанның халык, Рәсәйдең атканган артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Азат Айткуловтың 50 яшы айканлы юбилей турнеһе республикабызның район калаларында, Екатеринбургта, Рымбурда, Өфөлә, Гөрлә булды. Концерттар ямьле яй айларында алыс Себер тарафтарында, Санкт-Петербургта һәм Австрияда көтелә.
Башкаллыгы иҗат байрамын Мәскәү өлкә һәм кала башкортлары корылтай рәисе Батырхан Әмерхан улы Мырдабаев оештырды. Курай моңы ян дәвахы дип аталган программа тамашачылар күңеленә ян өргән, рух өттегән күркәм байрамга әйләнде.
Мәшһүр курайсыларыбызның изге традициясен дәвам итүсе, курай моңы менән ярты йер шарын урап сыккан Азат Айткылов Мәскәү қалаһында ғүмер кисергән ватандаштарыбызды үҙенә әсир итте.
Мәскәүҙә йәшәгән милләттәштәребеҙҙең уй-фекерҙәренә ҡолаҡ һалайыҡ.
Мин Фаил Каримов, Баймак районынан буламан. Мәскәүдә хатуга маркетинг буенча эшләйм. Азат Айтқұловты электән ишетіп білем. Оның бірінсі кассеті, бірінсі ентігі болды. Мен де электән бірлі тыңлап келем. Оның құрай мұңдарына кел, ешлег өзелі бейіп өттік. Қадыр келіп өдің көру, әмді Мәскәуді, бігірікті тоған, елеуден тоған, яғы өзден алытта, қырда көру, бізді бігірік хисләндірді. Құрай тыңлағанда, әлбітті, ең бірінсі ауыл, еткәтіше, Атай Әсей, Башқұртыстан, Урал таудары, Башқұртыстан табиғаты көз алдына келе шунда оқ. Біз оқыған мәлде ле Құрай бүгік таралмаған, қазіргі мәлде көруіміз бойынша бүтін дүнияда беленә. Без Башкортстанда гына түгел, Россиядә генә дә түгел. Без Урал өчен, үзебезнең башка халкыбыз өчен бик горурланабыз. Бүген тыңлап утырып, тагылап, ник горурланып куйык. Юбилейендә аны сезнең күңелдән котлайбыз. Иминлек, аулык, бәхет теләйбез. Зур рәхмәт дигәндәр өчен, ирешләп, Россиядә башкалар онытмагандар, килеп ушайды безне кувандырып торганнар.
Зөһре Казхан кызы Вахапова баш қалада 30 ел яшәй. Үзе Салават районының мәсетле улынан.
Азат ағай ирактан шулай килеп, туған яқтың мұңдарын безгә жеткіріп тұра. Бигрәк тә менә матур итеп сығыш яханлар. Шундай безгә бик яқын инде ул туған яқтан килгән мұңдарды тыңлап, үзебезнең халыкты күреп, рухланып, безгә күз бирә. Төрле халык арасында яшәү еңел түгел ул. Килеп, рухты күтәр, һәр ел бик зур рәхмәт сезгә.
Гафури районының Едем Каран авылы кызы Разифа Галләмова.
Бәләкәйдән Кураймалар йөрәгебезгә үтеп кергән. Безнең авылда бер бабай була торган, Хәмзә исемле. Шул бабайның Кураймалары һиңеп калган. Без бәләкәй чактан ук Курай бабайның эргәсенә барып утыра торганбыз. Шуның өчен без Курайсы Азат килгән һәм концертларда калдырганнар безгә Азатка. Бик зур рәхмәт. Шатлык, бәхет теләйбез. 50 яш яртыгына юлайды. Шул кадәрен таматур тавышлары, сыналышлар Кураймаларын тыңлап безгә сифатлык бирәм.
Янсура районының Урган авылында туып үткән, хәзерге көндә Мәскәүдә яшәгән тагы бер якташыбыз баш инженер Юлдаш Хәйрулла улы Юлдашбаев.
Башкортларның бәйләүсе еп Курай бит инде безнең. Кайда булсак та, беренче башкорт теле Курай җыр моң. Бер тапкыр мин Кураймова уйгайма, үземнең дигәти илап алды. Медитация. Азат агай бик матур уйнаганда.
Балахата егете Альберт Фаттахов сөйләй.
Бик яхшы. Һәр хаптаны утырабыз, тыңлап утырабыз. Менә баларны йөртәм. Эй, мотор көрәшәм. Рәхмәт. Сәлем әйтегез Башкортстанга.
Концерт кискәй тамашачылар күңелендә ниндәй тәэсираттар калдырган? Салават Мырдабаев үзенең уй-фикерләре менән уртаклаша.
Миңа охшаны Азат агайдан Курайда уйнаган.
Нимәләр күз алдыңа килде Курайда тыңлаган сакта?
Таулар анда, урман, йөлөрә, куштар күп.
Аңа һәм Курайда элек ишеткәнең бар инеме?
Әйе, концертларда үзә үзем дә сакынырын.
Өйрәнергә теләгең бармы?
Уйнаган, өйрәнгән килә.
Сәхнә остасы Азат Айтқұлов үзенең моңдаштары, Башкортстанның атқарған артистары Сибәғәт Ярулин, Әлфирә Сафиуллина, Башкорт дәүләт филармония солисткасы, республика конкурслары лауреаты Римма Амангилдина белән тамашачылар күңеленә Курай, баян моңдарын, халкыбызның асыл җырларын, дәртле биюләрен җиткерде.
Халкыбызның ордаклы курайсыгы Азат Айтқұловтың юбилей концертындагы йырмаңдар, дәүдәр, тамаша залында йотлыгып карап ултырган якташтарыбызның сыгыштары, ихлас тәбрикләүләре менән үрелеп барды. Һәркем йөрәк түрендәге һүзләрен әйтеп калырга тырышты.
Йөрәктәрдән йөрәктәргә яйгыр күпере һузылды. Концерт үзе моңлы йыр күп бер һулышта узды дип һөйләй Башкортстан мәктәпләренең атқарған укытучысы, Рәсәйдең мәгариф отличнигы Сәүдәнә Әйүп кызы Акманова.
Азат Айтқұловты мин Өфенең беренсе интернат мәктәбендә укыган сагынан ук беләм. Шундай зур шәхес булып yetişкәне минең өчен горурлык. Бүгенге концертты карап горурландым да, шатландым да, моңһуландым да, чөнки Өфегә һирәк-һирәк кенә кайтып китәм бит инде. Бик нык сагындыра. Залда утыргандарның бүтәһе дә үзенең туган ягын, яшь сакларын, бала сакларын итенә төшергәндәрдер дип уйлыйм инде. Бик йылы, бик матур бер гаилә һымак. Бунда сәхнәлә сыгыш яһаган артистлар да бүтәһе дә якын. Залда утырган кешеләр дә бер-беребезне беләбез. Бер гаилә кешеләре йыйылган һымак булды инде. Бик йылы концерт булды.
Мәскәүдәге милләтләр йортының милли мәдәниятләр бүлеге баш белгесе Гүлнара Калкын кызы Исакова концерт вакытында үзенең сыгышында Азат Айткылов йөрендә ысын башкорт ир азаматын күрәбез.
Мин үзем кадак кызы. Курай моңдарын тыңлап, Башкортстанның гүзәл табигатен, халкын күз алдыма килтердем тине һәм юбилярды ихлас котланы.
Яқташыбыз Әнүзә Ишбулат қыды Мырдабаева ошындай ижади ұсырашудар Мәскәүдә яшәгән қан кардәшләребезне берләштерә, рухи көс өстәй дигән фикердә.
Сәхнә остаһы Азат Айткулов безнең бөек башкорт егете Курайды пропагандалаусы бер 5 ел элек Мәскәүгә килеп, балаларды Курайда уйнарга теләүчеләрне бер атнала сәхнәгә сыгарды. Анда кызлар да сыгып Курайда уйнаны. Бәләкәй малайлар да аларның аталары кызыкынып ансамбль сыгарды сәхнәгә. Шуңа күрә бу кисәнен мәгънәһе бик зур дип уйлыйм мин. Без балалар менән бардык бит инде. Аларның да кандарына һиңеп кала Курай моңы. Алар кызыкыналар, тавыш сыгаралар, Курай күрһәләр инде Курайда алып үзләрен гыртып моң сыгарырга тырышалар.
Концерт күрергә дип ут күршеләр дә Мәскәүгә килеп җиткән. Твер өлкә һәм кала мәдәни автономия рәисе, Сибиком компаниясының генераль директоры Марат Шәймәрдән улы Бәхтиевтың фикере менән кызыкһынам.
Азат Айткулов безнең халыктың шундый зур шәхесләренең берсе. Табигый талант. Үзенең эш һәйәсендеге аркасында алынган бийеклекләр аны бик югарыга күтәргән. Ул үзенең иҗади кисәген Россиянең башкаласы Мәскәүдә үткәрү зур вакыйга булып тора. Бу кисәгә Мәскәүдәнең күренекле кешеләре, студенттар, эшчеләр һәм башка күптән Мәскәүгә килгән, күптән яшәгән, яңадан килгән кешеләр килгән. Азат Айткулов күк Башкортстанның күренекле артисты Мәскәүгә килеп, үзенең иҗат кисәген үткәрүе бик күренекле вакыйга булып тора. Бәдән тивел кәндә дә шундый зур вакыйга үтүен теләгенек.
Курайсылар курай уйнамас, йөрәгендә дәрте булмаган дип юкка гына йырламаган борынгы ата-бабаларыбыз. Мәскәү өлкә һәм кала башкортлары курылтайы рәисе Батырхан Әмирхан улы Мырдабаев.
Менә бүген Мәскәүдә яшәгән безнең милләттәшләр, якташлар бик күп иналды. Халкыбызның данлыклы курайсыһы Азат Айткуловтың 50 яшьлек юбилее Мәскәүдә үтүе бик кәрәк. Без монда Мәскәүдә яшәгән башкорттар Азат Айткуловты ишетүдән генә белмәйбез, без аны күптән беләбез, һәммәбез дә без аны яратабыз. Азат Айткуловты бүгенге көндә без күз алдына курайып китерә алмыйбыз.
Башкортстанның халык, Рәсәйнең атканган артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Азат Айткуловтың уның моңдашларының концертынан ысын мәгънәһендә ян дәваһы, рухи көз алып таралышты Мәскәүдә гомер кисергән ватандашларыбыз.
Һез башкорт дөньяһы тапсыруын тыңланыгыз.
ижатлык архивин таңлайсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Интернет ашам да, азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мен азатлыкны көңілім біле тыңлайм.
Интернетта һәм ершінде азатлык радиосын тыңлагыз. Азатлык радиосы.